шүкір айтысты осы жерде. Ассаламу алейкум, қуаншаға.
Уалейкум ассалам. Бүгін халқымызды жаңалану басылы 8 март Аял қыздар байрамы, аналар байрамымен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Әмеше осы аналарымыз, аял қыздарымыз алдыларымызда аман есен жүр. Тілеп баламан хамде жастар телеканалына үміт тілеймін.
Рахмет әбеде, сіздің де жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Біз болса концерт бағдарламамызды дауам ендіреміз.
Жолларым жүрегім